Reykjavík kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Það ekki bara rökstuðningur hver skal greiða málskostnað, heldur líka fjárhæðina sem að ég að ræða. Nýlegt dæmi úr dómi landsréttar sem að var kveðin upp bara núna fyrir helgi. Þar sem að í rauninni sett ofan í héraðsdómara sem ákveður á lægra dómstigi að skera mjög af málskostnaði þóknun lögmannsins í því máli var að ræða gjafsóknarmál í forsjársviftingarmáli gegn barnavernd vegna þess að dómarinn í rauninni setti ofan í við lögmanninn að þetta mál væri yfirleitt komið inn fyrir dóm. Þannig erum að ræða auðvitað einhverja mikilvægustu hagsmuni foreldris þar að segja að fá að halda forsjá yfir barni sínu. Þannig ákveður dómarinn greinlega snemma að þetta hafi verið tilhæfulaus málsók og að lögmaðurinn eigi þá bara að bera þann kostnað sjálfur að hafa ekki stöðva þá málsók og það er auðvitað fer maður að velta fyrir sér rétti fólks til þess að leita réttar síns fyrir dómi sem er auðvitað einn af grundvallar réttindum fólks og svo framvegis. En þess vegna kannski spyr ég þingmanninn að þessu hvort að það væri ekki réttara að hafa bara skýr ákvæði að dómari skuli rökstyðja málskostnað sem dæmdur eða úrskurðaður hvort sem að að ræða rökstuðning fyrir hver á að borga eða hver fjárhæðin verður af því að þessi réttur til að leita til dómstóla hann skerðist auðvitað verulega ef að þú situr uppi með stórkostlegan kostnað af því að leita réttar þins.
Svara andsvari síðar sinni, háttu